Ya, selamat pagi juga untuk Bapak Pak Rizal di Kepulauan Seribu ya.
Wow. Oh,
aduh, lumayan nyebrang laut sedikit ya. Satu jam, setengah jam. Oke, Prof, membentengi kriminalitas apa menjadi perbincangan juga dalam workshop tersebut? Ini kaitannya erat dengan masalah sosial. Oke, gimana?
Kemarin yang secara khusus dibahas itu masalah trafficking sama perlindungan sosial ya. Ya, saya kira kalau mungkin trafficking itu dianggap erat dengan masalah apa tadi kejahatan ya, itu memang agak ada dekat-dekatnya juga.
Dekat-dekat juga ya.
Karena memang masalah trafficking itu bukan hanya masalah perdagangan manusia, tapi setelah mereka dikirim kan ada yang diperkosa, ada yang pembantu itu, ada yang dibunuh, ada yang akhirnya
sodomi gitu ya.
Sebagainya itu kan juga satu proses kejahatan.
Oke.
Okay. Nah ini kan sudah menjadi agenda di dalam pembicaraan antara GO dan NGO yang disepakati oleh ASEAN. Jadi negara-negara ASEAN itu pada waktu pertemuan pertama di Bangkok, kemudian dilanjutkan di Vietnam, itu sepakat untuk membahas antar NGO di NGO dalam satu negara, dan kemudian nanti membahas antar negara di negara ASEAN itu.
Oke.
Okay. Ya, sehingga untuk mengetahui permasalahannya itu bisa lebih komprehensif ya, karena masalah trafficking itu kan masalah antar negara.
Iya.
Kemarin ada yang membelokkan isunya masalah migrant worker gitu ya, pekerja yang bermigrasi ke negara lain lah. Ini kan perlu pembicaraan antar negara. Gitu.
Antar negara.
Ya, tapi di negara sendiri, di satu negara sendiri juga perlu advokasi atau peranan dari organisasi sosial. Karena kalau pemerintah sendiri itu dianggap kurang bisa mengatasi masalah lah, sehingga peranan TNKS khususnya yang mengkoordinir NGO itu juga perlu lebih ditingkatkan.
Okay.
Sehingga perlu ada semacam pembahasan di tingkat nasional. Dan ICSB sendiri, International Council, itu juga sudah punya suatu hasil penelitian yang dilakukan oleh mereka dengan mengambil referensi perlunya dari berbagai sumber. Nah itu ada suatu rekomendasi yang perlu coba lah dijadikan semacam bahan pembicaraan antara NGO dan GO. Ya. Apa yang perlu dilakukan di masing-masing negara itu.
Iya. Baik, Mbak Marlia Kumalasari di Solo, selamat pagi. Indonesia sebetulnya masuk kategori sejahtera atau non-sejahtera? Ya, pertanyaannya sederhana, tapi mungkin ya banyak juga yang bertanya seperti itu. Ya.
Indonesia termasuk non-sejahtera. Karena dalam ukuran Human Development Index kita itu tergolong di atas 100. Jadi rankingnya ranking di atas 100 dan negara-negara ASEAN lainnya itu di bawah 100. Jadi kalau batas 100 itu dianggap tidak sejahtera, kita itu termasuk tidak sejahtera.
Kita tidak.
Jadi saya sambung tadi keterangan Pak Anu,
Pak Rohadi
tadi. Juga pertanyaan Pak siapa
Maria
tadi dari Pulau Seribu,
Pak Farizal.
Pak Farizal tadi.
Yeah.
Ini yang menjadi concern masyarakat kita biasanya lalu terfokus pada masalahnya, misalnya masalah kejahatan, masalah trafficking, itu lalu masalah kemiskinan, itu kembalinya pada yang miskin, yang terkena traffic, yang kena kejahatan, tidak pada poin berikutnya, sebelahnya. Nah, bagaimana prevensinya? Dalam rangka trafficking ini, setidak-tidaknya ada tiga jenis yang harus kita perhatikan dengan sama kuatnya. Jenis yang pertama itu tadi, mereka yang terkena katakanlah migrant, tapi rada terpaksa, itu trafficking namanya. Yang terkena migrant dengan persiapan yang baik, itu misalnya TKI dengan dilatih sebelumnya. Dan yang ketiga, yang diberdayakan di tanah airnya sendiri, lalu kemudian tidak perlu migrant. Nah, bagian terbesar adalah bagian yang ketiga ini. Yang bekerja di tanah airnya sendiri, tidak perlu ditrafikkan. Nah, ini bagian terbesar. Nah, biasanya dalam pembicaraan-pembicaraan kasus trafficking atau kasus kejahatan, itu bagian ketiga ini tidak dibicarakan. Dianggapnya sudah itu lumrah itu. Bagian kedua, tidak diberikan perhatian yang cukup. Artinya, tidak ada usaha-usaha yang luar biasa untuk misalnya melatih tenaga-tenaga kerja kita yang akan dikirim ke luar negeri dengan garanti, dengan segala macam. Bahkan yang kayak begini pun, kalau pulang ke airport, itu diperes kiri kanan dan sebagainya. Perlindungan kita, perlindungan wacana. Menterinya ngomong sekali, kalau sudah itu di bandara sana, saya pernah juga membawa barengan begitu, pasti pesawat. Waduh, itu sulitnya setengah mati. Padahal dia penumpang biasa. Diperlakukan biasa pun bisa mestinya. Nah, ini kecil sekali. Kalau ada, itu tidak cukup. Bagian yang pembicaranya rame, itu adalah bagian yang pertama tadi. Yang terkena trafficking. Itu lalu menjadi isu politik biasanya. Angkanya kadang-kadang di blow up lalu dijadikan proyek di perbatasan katakanlah Thailand karena ada satu gedung besar sekali yang mengurusi korban-korban trafficking yang itu tadi diperkosa segala macam lalu menjadi proyek prestis ini agak berlebihan sebenarnya. Yang perlu ditolong, tetapi yang lebih penting lagi, bagaimana kalau yang pertama dan kedua tadi dilakukan pembenahan dengan sebaik-baiknya. Jadi nanti pada bulan Desember akan ada pertemuan di Manila barangkali. Saya akan mengetengahkan ini bagian kedua ketiga menurut prioritas internasional sebagai solusi trafficking yang bagus, artinya trafficking di dalam negerinya sendiri, trafficking yang diatur, dan yang ketiga itu anu saja itu korban dari perkecualian, jangan lalu menjadi isu utama. Saya akan coba balik itu bahwa ini bukan isu utama, lalu bukan menjadi bahan yang disetujui oleh ASEAN, disetujui oleh dunia, karena persetujuan dunia itu pada bagian yang itu tadi yang menjadi korban,
yang menjadi
tetapi korban. Tidak dilakukan prevensi di bagian kedua dan bagian ketiga. Bagian ketiga itu dianggap biasa, itu program biasa lah untuk negara dan bangsa ini menyediakan lapangan kerja. Tidak begitu Mbak Riri dan para pendengar yang saya hormati. Bangsa kita ini tidak berada dalam satu effort untuk katakanlah budaya kerja yang sungguh-sungguh. Seperti misalnya anak-anak SMA sekarang rame-rame mau bikin SMK supaya siap kerja. Nah ini tidak begitu, tidak begitu saja siap kerja bukan karena sekolahnya, tetapi sejak masuk sekolah SMA karena usianya usia kerja itu harus berpartner dengan lembaga kerja. Kurikulumnya harus cocok dengan kebutuhan kerja dan sebagainya. Kalau memang kita mau memperkerjakan anak-anak lulusan SMA atau SMK, itu harus dekat. Tidak sekarang. Departemen Tenaga Kerja nggak ikut-ikut ngurusi SMK. Departemen Perindustrian nggak ikut-ikut ngurusi SMK. Mestinya harus ada suatu panitia bersama atau tim bersama, sehingga departemen-departemen itu meng-encourage perusahaan-perusahaan untuk menjadi tempat magang dari anak-anak SMA atau SMK.
Jadi nggak masalah dia mau SMA, dia mau SMK,
betul. Asal dia diberi keterampilan dan diberi perkenalan selama 3 tahun itu dengan suasana kerja, sehingga dia tidak memakai standar sekolah. Kalau misalnya ngetik misalnya 1 jam itu 5 halaman, standar di luar itu 10 halaman, dia harus lulus 10 halaman.
Jangan ikut yang lokal ya.
Betul. Iya kan? Dia harus memakai komputer yang dipakai di mana? Di sekolah. Bukan komputer yang dipakai di perusahaan sebelah sekolah.
Kalau di sekolah mungkin Pentium 1 misalkan ya, untuk browsing.
Pentium 1, Pentium 2 tidak ganti-ganti karena kemampuan pemerintah untuk itu tidak ada. Tetapi kalau dia misalnya
magang
gitu ya, dengan perusahaan sekitar yang seluruh menteri Wadiman itu link and match, maka dia sudah memakai komputer itu. perusahaannya diberi bonus. Karena itu misalnya maka dia berhak nanti mengambil anak itu menjadi pegawainya.
Ini apakah bisa dimasukkan sebagai CSR juga begitu, Prof? CSR
juga ini bagian dari CSR, sehingga perusahaannya willing, mau mengerjakan itu. Nah, proses ini, Mbak Riri, kayak kejahatan dan sebagainya, kejahatannya
yang digede-gede
dan mempersiapkan suatu paper barangkali kejahatan-kejahatan korupsi itu orangnya tidak dihukum di mana itu penjara di
Nusa Kambangan.
Bukan Nusa Kambangan ini yang di Jakarta ini.
Cipinang.
Cipinang. Tetapi di masyarakat kan di daerah-daerah terpencil seperti Pulau Bawean. Di sana ditugasi untuk membangun masyarakat Pulau Bawean dan melihat kemiskinan di sana itu masih begitu rawan ya. Daripada kan mentalnya korupsi itu sebetulnya mentalnya dilatih. Coba lihat, saudara kita masih kayak begitu. Sekarang kamu jadi lurah di situ atau pembantu lurah di situ. Ayo bangun. Sisa-sisa hasil korupsinya dipakai untuk membangun katakanlah masyarakat di Pulau Bawean atau di masyarakat di sana di pojokan di Papua di sana yang masih miskin masih ini. Ayo kamu bangun ini. Begitu selesai hukumannya dia sadar. Buat apa saya korupsi? Ternyata banyak masyarakat yang makan sehari saja susah, kerja susah dan sebagainya. Jadi proses sosialisasinya itu bukan di dalam penjara yang di Jakarta dan tiap hari dikunjungi, dikirim ini, tapi dia bekerja di dalam masyarakat yang sesungguhnya. Dan kalau masyarakat itu berubah karena dia kepinterannya dan sebagainya, sisa-sisa hasil korupsinya disumbangkan di sana, dia diampuni dan dikembalikan kepada keluarganya lagi gitu.
Oke.
Persis seperti zaman Bung Karno dulu kan di Gol, di Bengkulu, dia akan membangun masyarakat sekitarnya. Jadi Belanda sudah melakukan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di Nusa Kambangan suruh duduk-duduk lalu apa itu namanya nganggur-nganggur.
Jadi berdayakan begitu ya,
membantu pemberdayaan masyarakat yang tertinggal. Sekaligus mental mindsetnya diubah. Kamu masih kayak gini, masa kamu tinggal kok?
Prakteknya itu menimbulkan korupsi baru
di penjara. Di penjara ya, betul.
Kalau mengutip uangnya,
siapa satu tulisan?
Oke, berarti ini ada pemberdayaan di balik perali besi begitu loh, Prof. Begitu belum terjamah ini ya?
Kita tiru. Bukannya dulu kan di Bengkulu, lalu ajari baca masyarakat sekitar Bengkulu.
Kita juga bisa melihat dulu PKI ya, misalnya terlepas dari kejahatan politik yang dilakukan, tapi setelah di Pulau Buru kan juga berhasil membangun masyarakat dengan pertaniannya.
Jadi bukan di dalam dia kena narkoba di luar, di dalam belajar bikin yang lebih canggih kan ya.
Bikin perdagangan.
Bikin perdagangan di dalam dan ketika keluar ya tetap jadi penjahat gitu ya. Ini
pilih-pilih juga.
Ya, berarti memang pemberdayaan di balik terali besi ini merupakan upaya yang harus disosialisasikan lebih jauh juga. Baik, Prof. Haryono, sebelum kita tutup, resume keseluruhan bincang kita hari ini.
Pak Rohadi dan kawan-kawan ada 4 orang, Pak, ya, kita kirim ke sana. Ini mulai mendalami bagaimana dunia internasional itu mengembangkan satu networking. Dan kita sebagai bagian dari dunia internasional, kita juga sekaligus belajar apa yang mereka kerjakan, tetapi kita memberi masukan bahwa dalam falsafah Pancasila kita tidak mencoba menjadi kompetitor dari pemerintah, tetapi menjadi pendamping dan bekerja sama, serta mengerahkan partisipasi rakyat untuk ikut membangun bangsa ini.
Baik, terima kasih Prof. Haryono. Pak Rohadi?
Ya, saya kira memang program-program yang dilakukan oleh DGNK cukup luas ya. Makin saya kira makin banyak masalah sosial juga makin besar tuntutan yang harus dilakukan. Tapi tampaknya memang perlu ada semacam dorongan di internal DGNK sendiri maupun juga kerjasama dengan pihak lain termasuk dengan pemerintah sehingga hasilnya tuh lebih optimal. Dan ini yang secara khusus ditantang itu adalah dalam menghadapi nanti konvensi Manila tadi,
okay.
Di forum yang saya kira ini sudah kita coba rancang satu rencana pertemuan dengan pihak pemerintah untuk membahas kegiatan bersama, termasuk tadi rekomendasi yang mungkin akan disampaikan Pak Haryono yang lebih bersifat preventif. Saya kira ini sangat, sangat penting.
Ya, jadi di Manila kapan? Desember?
Desember.
Ah, oke, okay. Insya Allah berjalan dengan lancar. Terima kasih Prof. Haryono, Pak Rahadi Haryanto, Day Listener dari Wijaya Iyad Majasat.